Garbė Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandieną sveikiname su jumis iš Šiluvos. Kalbėsime ne apie ką kitą, bet apie Šiluvos šventovę. Su jumis bendraus Kauno technologijos universiteto architektūros ir urbanistikos tyrimų centro tyrėjas daktaras Kastytis Rudokas. Labą dieną.
Labą dieną.
Ir aš, Šiluvos piligrimų centro vadovė, Silvija Čižaitė Rudokienė. Kastytė, ar galėtum šiek tiek papasakoti istorijos apskritai apie pačią baziliką ir jos atsiradimą?
Tikriausiai, kaip ir kiekvienas pastatas, jis atlieka tam tikrą funkciją, kad žmonėms susirinkti ir, sakykime, šita bazilika, kur yra kaip Šiluvos miesteliui, palyginus tikrai nedideliai urbanistiniai struktūrai, yra gana didelė, gana didelis pastatas, tai jis ir atsiranda iš tikrųjų iš piligrimystės, iš poreikio to, kad žmonės čia atvažiuoja ir tiesiog nebetelpa, nes iki tol stovėjo medinė bažnyčia, ne pati mažiausia medinė bažnyčia, bet žmonės tiesiog joje jau nebetilpdavo ir buvo nuspręsta, kad reikalinga Šiluvos šventovai Marijos apsireiškimo vietoj turėti kažką didingesnio, didingesnį rūmą. Ir 1760 metais prasidėjo šito pastato, kurį dabar ir matome, statybą. Na ir ta statyba trūko nei daug, nei mažai 26 metus. Tai 15 metų iki 75 metų trūko tik išorės sienų mūrymas, ten to stogo darbai, architektūrinė dalis. Ir dar 11, beveik 12 metų trūko vidaus darbai, reiškia, kuriam, ką dabar ir matom, reiškia, tas visas skulptūrinis dekoras, tie visi paveikslai, visas užmanimas ikonografinis, jam buvo skirta labai daug dėmesio, kad, reiškia, padarytų tą įspūdį ir kad piligriminė patirtis būtų dar stipresnė ir tuo vizualiniu poveikiu sustiprinta.
Taigi buvo statomas ne šiaip pastatas, o statomas objektas, į kurį galėtų be abejo atvykti visi piligrimai. Ir kaip minėjai, labai daug dėmesio buvo skirta ikonografiniai programai. Šiandien dažnai, kai atvykstame į baziliką, pakeliame akis, apsižiūrime, matome labai daug visko. Tačiau dar daugiau ir nepamatome ir galbūt ne visą laiką viską išskaitome tai, ką matome. Ar galėtum šiek tiek pakomentuoti tai, jog turėti vieningą ikonografinę programą, kaip minėjai, tiek daug metų kurti tą programą, tai kas kūrė, koks autorius ir visgi koks užmanimas buvo tos programos?
Labai geras klausimas ir pabandysiu taip atsakyti per daug gal neišsiplėsdamas, nes iš tikrųjų Šiluvos mergelės Marijos gimimo bazilikoje matoma ikonografinė programa, kaip ir paminėjai, yra vieninga, nors kai kurios bažnyčios ten, sakykime, būna skirtingais laikotarpiais, kai kūrėmos, tai neturi to vieningo pasakojimo, kurta ilgai ir tai yra vienas įspūdingiausių apskritai Lietuvoje pasakojimų, reiškia, bažnyčios tematika, vienas vieningiausių, vienas nuosekliausių, vienas giliausių, turintis labai daug tokių linijų, todėl viską pamatyti yra pakankamai sudėtinga net ir specialisto akim, nes labai daug atsiveria visokiausių perspektyvų, iš tikrųjų tai yra labai turtingas dalykas. Jeigu kalbėt apie autorius, tai tikriausiai kaip ir visi geri dalykai, dažniausiai kaip ir visi geri dalykai, ne visą laiką tai būna, bet šita ikonografinė programa nėra priskiriama jokiam vienam konkrečiam autoriui, bet tai yra kolektyvinis tikriausiai darbas, tai būtų galima spėti tiek menininko kūrusio skulptūras Tomo Podgaiskio jėzuito, tiek tuometinio vyskupo Lopačinskio idėjas. Žmogus buvo labai išsilavinimas, buvęs vakaruose, daug visko matęs, tai tikriausiai tas dalykas, na ir kiti žmonės tikriausiai turėjo prisidėti. Tai čia toks, galima sakyti, kad tikrai įkvėptas darbas, bendras darbas ir labai gražus darbas. Dar ką būtų galima akcentuoti, kad taip vat, mano akim žiūrint, tai labai svarbu, kad čia daug yra tų vat, pasakomų iš seno, naujo testamento ir šventųjų gyvenimų, nu kaip ir įprasta būtų, bet mano suvokimu čia ir labai daug kalbam apie žmogų, apie žmogaus galimybės, ką žmogus gali pasiekti tikėjimu. Tai galbūt ne vis laikas sutampa su tuo, kokioj politinėje ar kultūrinėje situacijoje mes dabar gyvenam, bet iš tikrųjų pati ikonografinė programa yra didelis žinių šaltinis apie patį žmogų. Tai čia, sakyčiau, irgi toks labai įdomus dalykas, nes jinai šneka tiek apie žmogaus santykį su Dievu, bet ir apie patį žmogų.
Tad galbūt pereikime prie konkrečių pavyzdžių, na įsivaizduokime, kad mūsų klausytojai vienaip ar kitaip dabar nukeliavo į baziliką ar fiziškai suklupo švenčiausio sakramento naktinėje adoracijoje, galbūt kažkurią dieną atvyko, na ir dabar klausydami prieš akis jie matytų Šiluvos baziliką. Kokius svarbiausius momentus, arba galbūt gal galėtum tiesiog išskirti tam tikrus altorius, istorijas, vaizdinius, koks tai leitmotyvas konkretus eitų per Šiluvos bazilikos ikonografinę programą.
Kaip ir pats pavadinimas, titulas bazilikos byloja, tai yra Mergelės Marijos gimimo bazilika ir čia tai yra per Marijos liniją, čia yra parodomas bažnyčios tiek mistinės, tiek žemiškosios gimimas. Marija čia tampa tokiu provaizdžiu, bažnyčia turi lygiuotis į Mariją savo tikėjimo ir nu, apskritai kokybės aspektais įvairiausiais. Bet pirmiausia, jeigu vat, kaip paklausiai adoracijos metu, tai vis tiek dažniausiai dėmesys būna nukreiptas į pagrindinį altorių ir ten žmogus vis tiek pirmiausiai tikriausiai matys stebuklingai Marijos paveikslą, kuris garsėja ypatingam malonėm. Kitas svarbus dalykas yra tas, kad kartais tas antrinis žvilgsnis irgi paskui svarbus virš paveikslo, ta pati ikonografinė programa. Marija laikant Jėzų jau yra tas tobulas žmogaus provaizdis, to tikinčio, besąlygiškai dievų pasitikinčio, bet tuo pačiu ir mąstančio žmogaus provaizdis. Bet viršų, jeigu mes pakelsim akis, kur yra glorija ta vadinama, glorija tai tas, reiškia, altorių užbaigiantis toks skulptūrinis elementas, tai ten mes matysim šventą Petrą, klūpantį prie įsivaizduojamo kaip ir bažnyčios pastato, ten bus toks nameliukas su tokiu mažu kupolu, ir šalia Petro mes matysim tris Petro atributus, tai raktus, tinklą, nu tai šitie kaip ir gerieji atributai, ir tą tokį blogą, sakykim, bet irgi reikalinga, tai yra gaidys, reiškia, gaidžiui dar nesugėdojus, tu tris kartus manęs išsiginsi. Ir viršum Petro klūpančio matom Dievo tėvo skulptūrą. Tradiciškai vaizduojamas Dievas tėvas su trikampiu nimbu. Virš Dievo tėvo yra šventosios dvasios simbolis. Ir čia moksliškai sakant šitą skulptūrinę kompoziciją tarsi vadintųsi Petro atgaila nu, už tą Kristaus įsižadėjimą. Bet kitaip tariant, matom tokį subtilesnį, įdomesnį ir maldos kontempliacijai gal net svarbesnį dalyką. Viena vertus matom Mariją stebuklingam paveikste laikančią Jėzų, kaip tobulą žmogų, kuris nu, pagimdo Dievą. Tai yra iš tikrųjų sunkiai suvokiamas dalykas. Ir viršui matom bažnyčios steigimą, kaip reiškia, bažnyčia yra steigiama per Dievo vietininką žemę Švento Petro pasirinkimą, kuris būtent kaip tas gaidžio simbolis ir parodo, visgi nebuvo iki galo tobulas žmogus. Reiškia, tai toks įdomumas, mes turim tokį nebūtinai, kad prieš pastatymą, kas yra gera ir bloga, bet kaip ir sakiau, daug kalbama yra apie žmogų. Bažnyčia, žemėj vadovaujama to vietininko, popiežiaus, Švento Petro įpėdinio, bet kada jinai vis tiek nėra iki galo tobula ir jinai keliauja tą savo ir žemiškąją kelionę, bet jinai turi, reiškia, tą pavyzdį, aišku pavyzdį, kurį reikia lygiuotis, tai būtent Mergelės Marijos Dievo motinos pavyzdį. Tai sakyčiau, šitas va, tas akcentas pagrindiniam altoriui tam tikra prasme tokia tarsi priešprieša tarp skirtybių, bet tai va, būtent ir kalba apie žmogaus galimybių amplitudę. Reiškia, kokie mes kartais galim būti šiek tiek netobuli, šiek tiek išsigandę, silpni, bet iš kitos pusės mes matom, kad šitie dalykai, reiškia, tikėjimo ir visgi ir proto pagalba gali būti įveikiami.
Keliaujame nuo pagrindinio altoriaus ir akis užkliūna už dviejų šoninių altorių. Šeimos altoriaus ir Jėzaus širdies altoriaus. Ką galėtumėjai papasakoti, kaip jungiasi visą tai ikonografinę programą tolyn?
Labai iš tikrųjų abu altoriai, apie kuriuos paklausti, tai jie yra šoninių navų gale, nėra taip gerai apžvelgiami, bet vis tiek žvilgsnis į juos krypsta natūraliai, iš tikrųjų, nes tai yra irgi ta pati barokinė puošyba. Ir gal pradėčiau aš tada nuo man labai patinkančio šventosios šeimos altoriaus vis dėlto ir tęsiant tą žmogaus veikimą, kelionę tokią netgi sunkią tobulumo, netgi tokio šventėjimo link, tai šitas altorius labai gerai atspindi, sakyčiau, tęsia va tai, ką aš prieš tai šnekėjau, tai pačiam viršui praktiškai nematomoj vietoj viršto ant ablemento vadinamo, nu taip palubyje, pačiam pasisukus link pagrindinio altoriaus mes sutinkam Juozapo pardavimo sceną, reiškia, 12 brolių Izraelio sūnų parduoda savo jauniausią sūnų Juozapą, reiškia. Labai įdomus dalykas, iš tikrųjų Juozapas yra labiausiai tėvo Jokūbo Izraelio mylimas sūnus, dėl to, kad gimė senatvėj, dėl to, kad jauniausias. Ir nu, jisai turi tą jau Dievo dovaną, mato vizijas, sakykim, turi tą išskirtinį gal santykį su Dievu ir panašiai. Ir broliai pasinaudoja progą, jį parduoda į vergiją. Ir tai, kas parodyta, kas geriau suvokia įmatoma, tada jeigu mes taip einam labiau į kairę, sakykime, nu čia tai būtent Evangelijos pusėj, tai mes jau matom, kaip Juozapas gelbsti savo brolius, jau tapdamas ten Egipte dideliu vadovu, reiškia, antru žmogum po faraono, išgelbsti iš bado, kuris nusiaubė visą kraštą savo brolius, reiškia, Izraelio giminės. Kitaip sakant, ko nematom, kas prislėpta, ta skulptūra ten yra, bet labai sunku ją pamatyti, tai yra brolių daroma nuodėmė, tas nu, pavydas, silpnumas, savo žmogiško limito nenoras pripažinti, reiškia, pavydas. Bet ką matom, kaip Dievas iš to blogo žmogaus elgesio padaro vis tiek kažkokį tai gėrį, reiškia, Juozapas, jisai gavęs valdžią Egipte, paskui gali išgelbėti brolius, tame tarpe ir Judą, o iš Judo giminės kyla Dovydas, o iš Dovydo giminės Jėzus. Tai toks istoriškumas. Mums tikriausiai šitoj vietoj pakankamai sunku, gal ir 12-metis tas Jėzus paskui paveikslė pačio jau vaizduojama su tėvais, reiškia, sinagogoj Jeruzalėj. Čia mes du tokius aspektus matom. Vienas dalykas, tai kad čia atsidurėm į tokį limitą, kad nu, ne iki galo visą laiką esam geri, nes darom nuodėmes įvairiausias ir panašiai. Kitas dalykas, čia matom dar ir tokį, vėlgi kaip ir Švento Petro atveju, tokį marginalijos aspektą. Dievas mėgsta iš tikrųjų ne patį stipriausią statyti į centrą, ne ten patį pasaulio akims atrodantį protingiausia, gražiausia, ištvermingiausia ir geriausia žmogų, bet tai, kas yra kažkaip šiek tiek mažesnio. Tai čia ir tas pats Juozapas, reiškia, mažiausias brolis, kuris paskui išgelbsti visus, pirmu kenčia. Ir čia matom būtent šitam paveikslį ir 12-metį Jėzų, reiškia, kuris sinagogo jau diskutuodamas su švento rašto aiškintojais, reiškia protingiausiais to meto žydais, geriausiai išmanančiais raštus. Jisai jau steigia krikščionybę, 12 metų, reiškia dar vieni metai jam iki pilnavertiško religinio gyvenimo pagal žydų tuometinius papročius, iki 13 metų, kitos vadinamos bar mitstvos, sandoros sudarimo to. Jis, reiškia, dar tarsi neturėdamas teisės tai daryt, jis jau steigia krikščionybę, aiškindamasis raštus su švento rašto aiškintojais. Tai mes turim tokių vat, įdomių dalykų, kur ir pats šitas altorius kalba apie tokį, na, kaip pasakyt, žmogaus, kuris tarsi kartais būna paraštėj svarba Dievo plane, reiškia, kiekvienas yra svarbus, tai jis toks meditatyvus žvilgsnis į būtent šitą altorių galėtų pasiūlyti vat, tokią interpretaciją.
Ir tada visiškai priešingoje pusėje jau toli gražu nebemažas Jėzus. Mes išvystame Jėzaus širdies altorių. Ką galėtum pasakyti apie jį?
Tai įdomus tas dalykas, vat, Yra dabar čia neseniai tekę būti ir Italijoje, ir po bažnyčias vaikščios žiūrėtas ikonografinės programas. Ir dažnai būna skirtingose pusėse, tarp nu, vyrų, moterų pusės, ar ten evangelijos ir laiškų, tos vadinamos nunavų skirtingų priešingų, yra tas toks veidrodinis ryšys. Prastai tariant, jeigu vienoje pusėje vaizduojamas būtų Petras, tai kitoje pusėje priešingai, simetriškai dažniausiai bus tada Paulius. Šiaip iš tikrųjų tai yra gražus dalykas. Čia visgi, net ir lyginant su tikrai aukšto, labai aukščiausio lygio, sakykime, architektūros kūriniais vakarų Europoje, Italijoje, čia aš randu iššilvoju tokį, gal ir šiek tiek šališkas, esu aišku, bet labai didelį tą gelmės lygį. Tai kaip ir sakiau, jeigu tos tokios vidinės tų altorių pusės pačioj palubėjai, tada grįžkim, tai ką sakiau apie šventosios šeimos altorių, ten matom nuodėmę, pasisukusia į pagrindinį altorių, kur, kaip ir sakiau, broliai parduoda Juozapą. Jis yra prislėpta ir tik tai labai įgudus akis gali tai pamatyti iš suolų lygmens žiūrint. Kitoj pusėj yra lygi priešais ta tik tai priešingam altoriui, Jėzaus širdies altoriui. Mes matom dar tokį įdomesnį dalyką, nu kaip įdomesnį, dar gal net ir skvarbesnį, tai yra Judo atgaila. Reiškia, Judo Iskarioto sena iš Evangelijos, kaip jisai supratęs, ką padarė, gražina tuos 30 sidabrinių. Tipiškai vaizduojama ir tai vat matom tokius priešingas dvi, kaip ir pasakyt, nuodėmes, kurios tarsi labai įdomiai pridengtos nuo to, kas norima parodyti. Reiškiasi, bet jos pasuktos į pagrindinį altorių, kur Dievas tėvas steigia bažnyčią, tam santykį su irgi netobulu šventu Petru. Tai vat labai įdomus toks veidrodinis santykis, dar tas įdomus dalykas, kad tos abi nuodėmės, jos šiek tiek prislėptos nuo žmogaus, kai reiškia, Jėzus savo mirtim, nu atperka tas pasaulio nuodėmės ir pasuktos į centrinį altorių. Tai aš sakyčiau, kad čia toks labai geras, labai konceptualus ir labai gilus užmanimas. Reiškia, ta nuodėmė niekur nedingsta, bet tai, kas blogiausia, Dievas nuo žmogaus tarsi paima. Jeigu tęsiant grinai apie altorių Jėzaus širdies, tai jisai daugiau skirtas tokiam kančios ir ne tik kančios, bet tokiam to, kas yra skausmingiau apskritai visoje mūsų išganimo istorijoje pabrėžčiai, net ir, sakym, nelengviems atsivertimams ir kažko, kas nepelnyta. Taip pačiam viršui mes tada matytume Jėzaus štai žmogus sceną pas pilotą, tai kaip ir Jėzaus teismas, tai jis simbolizuoja žmogaus, vėlgi, kaip sakau, labai daug žmogaus čia yra, žmogaus galia netgi teis Dievą, kas yra labai, neturėtų taip tarsi būti, bet va čia mes matom, kokią didelę privilegiją yra suteikta mūsų laisvai valiai iš tikrųjų, tai apie tai galima pagalvoti, sakykime, tai ganėtinai tipiškas vaizdavimas. Ir apačio jos, reiškia, mes einam iš viršaus į apačią, mes matom Jėzaus Nazareno skulptūrą, sceną. Tai visų pirma labai įdomus čia yra jungtis tarp Lietuvos ir Ispanijos, Šiluvos ir Madrido, nes šita skulptūra, reiškia, yra pagal Madrido Jėzaus Nazareno skulptūrą čia atsiradusi. Ir buvo tikima 17 amžiui ispanams kariaujant su marokiečiais. Ta skulptūra buvo užgrobta marokiečių, pagrobta ir ispanai pasiūlė išpirkti, sumokant skulptūrą pakankamai didelę, ten metro 70, metro 80 ūgio, tokio žmogaus dydžio, iš tikrųjų natūralaus, sunki pakankamai ir pasiūlė išpirkti auksų iš, reiškia, musulmonų, tiek, kiek jinai sveria duoti auksų. Nu, jie sutiko ir įvyko tarsi stebuklas, skulptūras svėrė tik, nu, tik gavosi ta suma 30 tik auksinių. Labai nedaug jinai, nu, toks kaip ir įvyko stebuklas ir skulptūra paskui nugabenta į Madridą ir jinai tokio kaip ir stebuklingo įvykio liūdėjimas. Tai tarsi susisiekė su stebuklingais įvykiais Šiluvoje, kurie vyko. Bet čia kaip ir Jėzaus pas pilotą, taip ir čia, nu, Jėzus yra, reiškiasi, centre jau tos visos kompozicijos Jėzaus žmogaus pavidalė. Ir žemynai einant yra labai tradicinis barokų Jėzaus širdies paveikslas, reiškia, toks barokiškas pamaldumas. Moteris viena Alekok jos pavardė, buvo pamačius viziją apie Jėzaus širdį. Nu, ir tas pamaldumas labai išplinta, reiškia, baroko laikotarpį, kultūriniai baroko epochoje. Nu ir pačioje apačioje labai įdomus yra keturių šventųjų parinkimas, šventųjų, kurių atsivertimo istorijos buvo labai skirtingos, bet tuo pat metu jas vienyje tas dalykas, kad jos buvo staigios, sukrenčiančios, tam tikrą prasme netgi įsikišus ant gamtiniams tikriausiai priežastims, tai šventas Lionginas, Romos centurionas, kareivis, kuris perdūrė Jėzui šoną, iš kurio išteka kraujas ir vanduo, šventas Jeronimas, kuris irgi atsiverčia angelo apreiškimą gavęs ir paskui išverčia šventą raštą į lotynų kalbą, taip jį padarant tokį globalų, šventas Augustinas, kurio istorijas, nu, daugam yra labai gerai žinomos, kuris irgi tokį sunkų atsivertimą turėjęs iš arijonybės, ir šventas apaštalas Paulius, tai, sakykim, tai žmonės, kurie labai prieštaringas asmenybės, bet iš tam tikrą prasme irgi kalba apie tą žmogiškosios transformacijos galimybę. Ir man šitoje vietoje netgi vienas įdomiausia, jeigu ir, tai ir būtų Romos kareivis, centurionas, tai pakankamai aukšto rango, tai reiškia kareivis, nes jis, kaip ir sakytum, būtų netinkamas šitoj grupiai, nes anie trys, Jeronimas, Augustinas ir tas apaštalas Paulius yra intelektualus, reiškia, jų raštų skelbiama evangelija. Tai yra toks raštas, jisai skirtingai negu tiesiog žodis arba koks nors veiksmas, jisai išlieka istoriškai ilgai, jisai perimamas lengviau. Ir o Liongino, reiškia, ta įtaka, tai buvo tiesiog išpažinimas, kad tikrai šitas buvo Dievo sūnus, reiškia, trumpas, tarsi toks mažiau reikšmingas, bet vis tiek įsirėžintis. Kiekvienas tas žmogaus būties akimirka yra svarbi ir, nu, kaip sakoma, budėkite, nes vat, bet kada gali atsitikti kažkas svarbaus. Tikriausiai centurionas niekada nesitikėjo, kad atsidurs tokioj pozicijoje, tikriausiai viskas, ko jis norėtų, buvo užsidirbti kažkiek pinigų, kaip ir dauguma Romos legionierių. Tai vat, Dievas visur atranda žmogų.
Dievas visur atranda žmogų ir netgi turbūt svarbus momentas, kad atranda ir klystantį žmogų, ne tik tai tą, kuris yra na, savo pakilime, bet kartais ir savame nuopolyje. Lygiai taip pat jį atranda. Įsivaizduokime, kad keliaujame iš pačios bazilikos. Kas mus pasitinka išeinant, jau išeinant ir paliekant Šiluvos, Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo baziliką.
Jeigu taip žiūrėt į tą choro vietą vadinamą, tai na, balkonėlį, kur gieda choras, tai ten yra įvairiausių simbolių dabar. Jeigu gerai atsimenu, tai šonuose pavaizduojamas žirgas su sparnais, tai toks iš principo dualus gyvūnas neegzistuojantis, rodantis tarsi dvi Jėzaus prigimtis, Dievo ir žmogaus. Pats centrinis akcentas jis yra fokusuojamas visgi tokią negražią kaukolę, nežinau kaip ją tiksliai apibūdint, tokį slogų, nekeliantį gerų emocijų ar ten kažkokio didelio džiugesio skulptūrinis elementas. Ir tikriausiai jisai yra, kaip pasižiūrėjau ir literatūroje moksliniai, ir pats taip kažkaip interpretuočiau, kad dažniausiai tai yra pabrėžiama, kad vat, kol esi bažnyčiai, reiškia, toj visoj apsupti, nekalba aš tiek apie ikonografiją, tiek apie šventos mišios, tai yra jau kaip tokia, ne tai, kad kopijavimas, bet tai yra įžanga į dangiškąją realybę, kurią žmogus turėtų atsidurti, tai išėjimas iš bažnyčios reiškia grįžimą į pasaulį, iš tarsi tokio rojaus priengio, ir pasaulį, kuris yra visgi pavojingas, kuriame yra skausmas, daug neigiamybių visokiausių ir to blogo yra pasaulyje. Tai toks priminimas, kad kuris gal mūsų, vat kaip ir pradėjom laidą, mūsų laikais kartais ne visos žinutės, kurios yra net ir tam pačiam šventam rašte, jos dažnai žmogui nepatinka, atrodo, kad va čia gal ir blogio nėra, ir pragaro gal nėra, gal čia tik tai koncepcija kažkokia, tik idėja, o nereali vieta ar būsena. Tai taip, čia mes irgi turim ir daugiau būtų galima šnekėti tokių nepatogių dalykų, bet pats išėjimas iš bažnyčios vat, pastato, nu, vis tiek tas tokios, kad ir simbolinės erdvės, jis vat, yra parodomas kaip grįžimas į pavojaus tą visą erdvę.
Priminimas, kad yra visgi tiek blogis, tiek pragaras. Tačiau yra dar ir viltis, nes mes vis tiek atsitukame ir suklumpame dar paskutiniam atsisveikinimui. Ir virš tabernakulio matome pelikaną. Kodėl jį?
Taip, tai pati ta labai patinka man iš tikrųjų tas, sakym, altoriaus ir ypač tabernakulio tas visas išdirbimas, tiek jau kalbant apie tos visus paauksavimo technikas, jos tikrai labai kokybiškos, tiek pats pelikanas, kuris tarsi žiūrint taip kompoziciškai, grinai, va, taip architektūriškai, menotyriniškai, kaip ir nebūtų būtinas jau pačiai vizualiniai kompozicijai, bet man tai asocijuojasi su tokio apskritai Šiluvos didžiųjų tų visų įvykių, nu, didžiojo įvykio mergelės Marijos apsireiškimo ir tikrai labai gerų meno kūrinių šedevrų, tai yra bazilikos, apie kurią šiandien kalbam, ir apsireiškimo koplyčios, apie tokį išbaigtumą, principinį gal išbaigtumą, nedarimo kažkokio kompromiso su kokybe ar kažkokiu pasitaupimu, sakykim. Tai būtent pelikanas vainikuoja vietą virš tabernakulio, tabernakulio, kur yra Jėzaus tikras kūnas ir kraujas. Ir apie pelikaną viduramžiai sklandė tokios kaip ir legendos, jis tada nuo to laiko ir tapo kaip vienu iš Kristaus atributų, reiškia simboliu, dar vienu. Tai sakoma, kad jeigu pelikano mama nesugeba ten sugauti žuvies, reiškia dėl vienokių ar kitokių priežasčių ir pamaitinti jauniklių, tai jinai tada kaip ir Jėzus savo kūnų ir krauju iš tikrųjų tiesiogiai pamaitina prasidraskiusi savo odą, reiškia, pamaitina, tai pasiaukoja dėl vaikų, pamaitina vaikus, tai toks simbolis. Ar tai pelikanas iš tikrųjų tai elgiasi, tikriausiai ne, bet ta svarbiausia, kas yra, reiškia, reprezentuojama, ką norima pasakyti. Tai pats pelikanas, tai viena vertus, tai yra kaip Kristaus simbolis, ką ir minėjau, bet kita vertus, jeigu taip tiesiog pasižiūrėt, kaip mes daugiau dėmesio skiriam, tai dailiai, tai jisai yra kaip apibendrinantis toks, va, toks akcentas, ta višnaitė ant torto, žmonės mėgsta sakyti, kuris parodo, kad va, jau kaip ir viskas padaryta, bet dar galima šiek tiek geriau.
Nebejoju, kad į vieną laidą mes turbūt net negalėtume sudėti visko, kaip gausiai yra bazilikos ikonografinėje programoje. Kiek daug meditacijų mes galėtume tenais išgyventi ir patirti. Todėl ačiū tau, Kastyti, kad papasakojai šiandien mum apie tai. Nebejoju, jog žmonės atvykę galės dabar kitomis akimis galbūt netgi žvelgti į baziliką, kurioje yra. Galbūt galės pamatyti tai, ko nebuvo matę. Pabūti truputėlį ilgiau, pakelti akis, paieškoti tų aiškiai nematomų momentų. O šiandien mes su jumis atsisveikiname. Ačiū, Kastyti, ir iki malonaus.
Sudėjau.